You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเนื่องในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะเป็นวัน Global Hand Washing Day ซึ่งในปีนี้จะเน้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการล้างมือที่สัมพันธ์กับอาหารนะคะซึ่งจะรวมไปถึงเรื่องของอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีความสะอาดปลอดภัยและในเรื่องของโภชนาการด้วยจากข้อมูลของเว็บไซต์ awarenessdays.com ชี้ว่าการล้างมือดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าการล้างมือให้สะอาดเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอาหารให้สะอาดปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่ออีกทั้งยังช่วยให้เด็กๆของเรานะคะเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรงด้วยวันนี้ SBS ไทยจึงขอนำเรื่องราวเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามเกี่ยวกับการล้างมืออย่างไรให้สะอาดมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตินรวัตร
สวัสดีครับคุณชยาดา
คุณตินรวัตรคะถ้าหากพูดถึงเรื่องการล้างมือแล้วเนี่ยคุณตินรวัตรนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะ
ก็ผมก็คงจะนึกถึงเรื่องของมือที่สะอาดแล้วก็ความรู้สึกที่มั่นใจนะครับก่อนที่เราจะหยิบจับรับประทานอาหารที่เราชอบนั่นเองนะครับ
ค่ะส่วนดิฉันเองเนี่ยนึกถึงเรื่องสบู่หรือว่าโฟมล้างมือนะคะเพราะว่าเวลาได้กลิ่นสบู่ล้างมือหอมๆแล้วเนี่ยรู้สึกทำให้อยากล้างมือขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
ปกติใน1วันคุณชยาดาล้างมือกี่ครั้งครับ
ก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณ6ถึง10ครั้งมั้งคะ
จากข้อมูลขององค์กรควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ Center of Disease Control and Prevention Australia แนะนำว่าคุณควรล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะในเวลาที่คุณอาจจะต้องสัมผัสกับแหล่งเชื้อโรคอย่างเช่นการล้างมือก่อนและหลังจากการเตรียมอาหารการล้างมือก่อนทานอาหารล้างมือก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียหรืออาเจียนล้างมือก่อนและหลังจากการรักษาแผลเปิดล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำหรือหลังจากที่ทิ้งขยะเป็นต้นนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณตินรวัตรแล้วก็ระหว่างทำกิจกรรมประจำวันต่างๆด้วยนะคะเช่นการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือว่าตอนเราไอแล้วก็จามหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็ควรต้องล้างมือหลังจากที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยค่ะ
ใช่แล้วครับเพราะว่าการล้างมือให้สะอาดจะช่วยป้องกันตัวเราและคนที่เรารักจากการเจ็บป่วยนะครับแล้วการล้างมือให้สะอาดนี้มีวิธีการอย่างไรครับคุณชยาดาม
ีขั้นตอนง่ายๆนะคะแค่เพียง5ขั้นตอนเท่านั้นค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะล้างมือด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกปิดน้ำแล้วก็ถูสบู่ค่ะต่อมาถูสบู่ให้ทั่วหลังมือระหว่างซอกนิ้วทุกนิ้วแล้วก็อย่าลืมถูเล็บด้วยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะถูมือเป็นเวลา20วินาทีซึ่งมีเคล็ดลับค่ะก็คือเท่ากับความยาวของเพลง Happy Birthday นั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือใช้น้ำล้างมือให้สะอาดแล้วก็ขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือที่สะอาดหรือเป่ามือให้สะอาดเท่านี้นะคะมือของเราก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วล่ะค่ะเอ๊สงสัยว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีสบู่หรือว่าห้องน้ำเนี่ยเราจะทำยังไงคะ
ตามหลักสุขอนามัยแล้วนะครับการล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดเชื้อโรคนะครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถหาสบู่ได้ในเวลาเดียวกันคุณสามารถใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 60% แทนได้ครับโดยคุณสามารถเช็คได้จากฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคุณสามารถใช้เจลล้างมือในจำนวนที่เหมาะสมถูมือทั้งสองข้างทั่วบริเวณรวมทั้งระหว่างซอกนิ้วจนตัวเจลซึมเข้าผิวหนังและรู้สึกแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเช่นกันครับ
แต่ก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เจลล้างมือด้วยนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองควรระวังไม่ให้เด็กๆรับประทานเจลล้างมือค่ะเพราะว่าถ้าเผลอไปรับประทานในจำนวนมากอาจทำให้เป็นพิษได้นะคะดังนั้นเก็บเจลล้างมือให้พ้นระยะเอื้อมือของเด็กค่ะ
เป็นข้อควรระวังที่ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีเด็กเล็กๆอยู่ในบ้านด้วยอ้ออีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเจลล้างมือนะครับเจลล้างมือไม่สามารถขจัดเชื้อโรคได้ทุกชนิดนะครับและไม่สามารถล้างฝุ่นผงหรือว่าน้ำมันที่ติดมือของเราได้นะครับ
ค่ะการล้างมือดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ว่ามีความสำคัญมากเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วนะครับ SBS ไทยจึงนำเสนอวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการล้างมือมาฝากคุณผู้ฟัง SBS ไทยด้วยนะครับเพื่อเราจะป้องกันตัวเองและคนที่เรารักจากโรคต่างๆ สำหรับวันนี้ผมติรวัตรบัญญัติ
และดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยต้องขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.